Croeso i Pa Opsiwn i Ti, podlediad gan Gyrfa Cymru, fydd o werth gobeithio i unrhywun sy'n gofalu ar ôl pobl ifanc sy'n aros am ganlyniadau ar oliadau leni. Betsan Powys ydw i, mam i ddau o blant sy'n anadlu'n ddwfn iawn ar hyn o bryd, am fod hwn yn haf fel na welson ni eriod o'r blaen, dim ar oliadau. Ond dyw hynny ddim yn golygu dim canlyniadau, a dim llawer o sicrwydd chwaith siwt siap fydd ar addysg bellach, addysg uwch, y farchnad swyddi, cyfleon i ddysgu'n y gweithle dros y flwyddyn i ddod. Felly deliwch ati i wrando, tra byddwn ni'n siarad ag arbenigwyr y maes addysg, prentisiaethau, gwirfoddoli, fyddwn ni tro yn gwrando ar bobl ifanc yn trafod yr hyn sy'n eu poeni nhw, a rheini sy'n fel arfer yno i helpu pan fo penderfyniadau mawr i'w gwneud. Ni, rieni a gofalwyr. A dwi am gyflwyno Alex Reynolds i chi, disgybl sy fel pawb ym mlwyddyn tair ar ddeg wedi bod drwy'r drin am fod na ansicrwydd yn un ar dyfodol yn benna oll. Fe ofynes i Alex sut deimlad oedd clywed na fydde na aroliadau lefel al eni.
Y llawer o falle ansicrwydd o ran beth oedd y dyfodol yn mynd i edrych fel a beth yn mynd i ddigwydd yn lle aliadau, a oedd braidd dim gwybodaeth o gwmpas ar y pryd, neu allai ar y diwrnod wedon nhw. Felly oedd lot o dryswch, a oedd dim byd i wneud synwyr ar y pryd, a o'n i'n methu deall beth nhw'n mynd i wneud, a sut nhw'n mynd i helpu ar y pryd, a bethau fel la.
A felly pan glywes ti wedyn na fydde aroliadau, ac y bydden nhw'n ystyried y gwaith oedd wedi bod yn ystod y flwyddyn yn edrych ganiad y llynedd ac yn y blaen, sut o ti'n ymateb i hynny?
O'n i'n eitha drist, actually, achos oedd ar y pryd oedd o'n i heb wneud unrhyw aroliadau llafar na perfformio yn cerdd a Cymraeg, a oedd dim gwaith cwrs o gwbl. Felly o'n i'n poeni am siwt nhw'n mynd i dewis beth oedd y graddau ni, oherwydd oedd dim byd oedd wedi cael ei asesu, really, yna iddyn nhw weld. Oedd e'n anodd credu bod y gwaith yn di wneud, falle beth yn mynd i cael ei weld fel yr traethodau a pethau, achos oedd e mwy fel asesiadau ni'n poeni am yn lle gwaith o ddydd i ddydd.
A fel ti'n gwybod, fi siw bod pobl yn meddwl, diw na lwcus. O, flwyddyn fwy a lwcus eriod bod nhw ddim yn goffod sefyll i lefel A, ond mae'n fwy cymleth na i'ch blwyddyn chi, yndydi?
Ydy, achos o'n i byth yn dychmygu sy'n ni'n dweud sy'n ni'n lico cymryd aroliadau fi. Achos byddwn diwetha, o'n i'n cysau cymryd nhw, fi'n cysau'r holl pryder o ran wneud nhw, ond Pam mae'r opsiwn bod chi ddim yn gallu cymryd nhw o gwbl, chi'n dechrau colli nhw a falle chi eisiau neud nhw wedyn achos chi moyn profi chi'n... A oedd e'n torgal onus, achos o'n i byth yn meddwl sy'n ni'n dweud bod ni moyn cymryd aloriadau, byth yn y mywyd i.
Tan nawr.
Ie, yn union.
Ond yng nghanol hyn i gyd, mae'n newyddion da i ti sy'n mynd i fod yn wahanol i nifer o ddisgyblion eraill sy'n aros am y canlyniadau, sef bod dim ots mewn gwirionedd ar bapur beth bynnag, beth yw'r canlyniadau, sef glira ynglyn â mis Medi a Hydrau ni a beth yw'r bwriad?
Mi'n mynd i Prifysgol Gloucestershire i astudio troseddeg a seicoleg. Ges i cynnig ddiamod, felly fi yw un o'r pobl lwcus yn y sefyllfaeth yma, ble Dwi ddim actually yn poeni be wy'n cael ym mis Awst, oherwydd mae dyfu lle yn prifysgol. Felly fi'n un o'r pobl lwcus sy'n gwybod beth sy'n digwydd ym mis Medi.
Felly, nes di ystyried o gwbl, oherwydd bydd pethau'n wahanol iawn yn gymdeithasol, ond hefyd, mae'n debyg y byddan nhw'n eitha gwahanol yn academaidd o safbwynt siwrt bydd y cwrs yn cael ei ddysgu, nes di ystyried o gwbl i ohirio?
Do, am yr wythnosau cyntaf, ni'n meddwl, os taw dyma bywyd ym mis Medi, a oes pwynt gwario'r arian er mwyn cael prifysgol dwi ddim really y profiad o prifysgol, achos bydd popeth, yn meddwl bod popeth falle mynd i fod ar-lein, mae bron fel, allwn ni jyst aros adre, a peidio mynd blwyddyn hyn a aros tan blwyddyn nesaf i gael y profiad llawn o prifysgol. Ond fi'n credu oedd erbyn ti am mis Ebrill, fi'n eisiau fel, mae'n blwyddyn mor special, mae'n wahanol i pob blwyddyn arall, pam na bod yn rhan ohono fe yn lle gwythio fe blwyddyn yn hwyrach. Fi'n credu mae'n jyst rhaid chi mynd mlaen dy bywyd dim pwynt meddwl gormod am y gorffennol, mae rhaid chi jyst cario ymlaen.
A phwy sy wrth law i gynghori Alex? Wel, i mam Lynn. Felly beth amdani hi? Pan welodd hi'r penawdau'n dweud dim aroliadau Lenny, siwt oedd hi'n ymateb?
Oedd hi'n siomedig dros Ben, achos fi'n gwybod oedd byddai lot o bobl yn meddwl o gret dim aroliadau. Ond oedd hi'n tymlo bod hi eisiau profi hunan. Oedd hi heb wneud yn arbennig o dda yn yr aroliadau llynedd. A oedd hi'n teimlo, fi'n credu oedd hi wedi cael yr hwb te i weithio'n fwy caled a gweld bod y gallu gyda hi'n enwedig yng ngherddoriaeth i wneud lot yn well. A fi wedi treulio lot amser yn ymarfer i darnau a lot amser yn creu'r cymysoddiadau yma.
Felly gan bod dim gofyd, Lynn, o safbwynt graddau, beth yw'r prif beth sy'n becso Alex nawr?
Wy'n credu taw eisiau sicrhau bod hi'n cael chwarae teg am ei graddau. A wy'n credu bod tipyn o ansicrwydd wedi bod yn y ffordd siwt mae'r graddau mynd i gael i cytuno. A wy'n credu bod hi eisiau wneud y gorau y gallu. Dyw'r ffaith bod ddim angen tri byr ni neud a doi byr neu beth bynnag ddim yn wneud llawer o wahaniaeth. Wy'n credu bod hi o ran i allai hunan parch addysg eisiau cael y graddau gorau gallu gael.
Wrth gwrs, a mae'n benllanw i chydig flynyddoedd o waith, yn dydy?
O, di. Yn enwedig, wy'n mynd nôl eto i'r ochr gerddorol. Yn enwedig, os ych chi'n neud pwnc sy'n eitha ymarferol hefyd. Mae wedi bod yn astudio Cymraeg a seicoleg hefyd. Ond mae'r ochr gerddorol, wy'n credu, er taw nid cerddoriaeth mae'n mynd i astudio yn y brifysgol, mae'n mynd i astudio seicoleg. Mae e'n rhywbeth sydd wedi bod yn rhan fawr o'i bywyd i, ers sydd wedi bod yn blentyn ifanc, a fi'n credu, ie, y pen llanw, dyna'r peth yn union.
A faint mae hi'n ddeall, ac eich chi'n deall, a siwt i chi wedi dod i ddeall, beth yw'r sefyllfa o safbwynt rhoi marciau a sut mae pethau mynd i weithio?
Yn weddol, wi'n credu, mae'r ysgol wedi bod yn dda yn cadw mewn cysylltiad â rhieni yn esbonio'r sefyllfa. Falle gallai fe wedi cael ei wneud yn well, wy ddim yn gwybod. Mae'n sefyllfa mor anhygoel ac anusgwyl. Mae'n anodd dweud siwt fysa chi'n wneud rhywbeth yn wahanol.
Ac felly nawr, fe ddaw y canlyniadau, beth bynnag fydden nhw yn electroneg, felly fydda ddim criw gyda'i gilydd yn yr ysgol yn cael dathlu neu dagre gyda'i gilydd. A mae hwnna'n ei hunan yn rhywbeth gwahanol, yn dydi'r criw yma leni. Fydden nhw adre'r ben ei hunan yn agor e-bost.
Byddwn, a fi'n credu maen nhw'n colli y diweddglo. Mae cyfnod gorffen ysgol, pyn eich bod chi'n gorffen ysgol yn 16 neu'n 19, mae'n ddiwedd cyfnod, a fi'n credu bod yn bwysig i bobl i fynd trwy'r cyfnodau a'r pethau pwysig yma sy'n rhoi diwedd ar gyfnod ysgol a dechrau ar y cyfnod nesaf yn eich bywyd. A ie, bydden nhw yn colli mas, a fi yn teimlo'n flin iawn dros dyn nhw.
Does gyda chi unrhyw ofyd felly wrth ystyried y bydd Alex, ni'n gyd yn croesi bysedd felly yn mynd i'r brifysgol, bydd hynny'n dipyn o newid byd ar adeg anghyffredin i ferch ifanc?
Bydd yn sicr, achos fydd y profiad yn hollol wahanol. Mae hi'n bwriadu mynd i'r brifysgol yn Lloegr hefyd, a felly mae'r rheolau yn Lloegr wedi bod yn eitha gwahanol i'r rheolau yng Nghymru, wrth gwrs. A mae pobl yn sôn am ail don neu efallai yn mis Medi. Mae hwnna wrth gwrs yn peri gofyd i fi fel rhiant a gobeithio iddi hi fel person ifanc. Chymod, y teimladau chi'n gael o'ch plentyn yn gadael gytre a mynd i'r brifysgol yn y lle cyntaf. Felly, bydd e'n gyfnod emosiynol iawn i fi fel mam. Beth bynnag?
Beth am arian, os gael ofyn hynny, mae nifer o bobl ifanc yn yr gwyliau haf hir cyn mynd i'r brifysgol, mae'n gyfle i ennill bach o arian poced, neu mwy na arian poced o'r styried y costau sydd i ddod. Ydy'r math yna o gyfle wedi goffod mynd i'r gwellt?
Wel, oedd Alex wedi dechrau swydd yn gweithio mewn un o'r bariau lleol. A wrth gwrs, oedd hwnna pethefnos cyn i'r clo. Felly, oedd hwnna wedi mynd i'r wal. Wy'n credu oedd yr ansicrwydd, o'n i heb annog hi i fy mas i chwilo am swydd, achos o'n i ddim yn teimlo bod fi eisiau hi fy mas gan bod y pandemig a gofidio am iechyd ac yn y blaen. Ond ie, wy'n credu beth sef pethau wedi bod wrth gwrs lot yn wahanol, heblaw am yr ochr aroliadau, achos bydden nhw wedi gadael ysgol yn mis Medi, mynd ar wyliau gyda'i gilydd. A ie, falle fynd o swydd, ennill bach o arian, i edrych mlaen at fynd bant. Mae'n anodd meddwl nawr fel bysau pethach wedi bod, i fod yn hollol onest.
Wel, diolch i Lynn ac Alex am rannu profiadau i gofidiau nhw, rhai fydd yn gyfarwydd iawn, wy'n siŵr i bobl ifanc fyfe wedi wynebu i harwliadau lefel A leni, ac i'w rieni nhw o un pen o Gymru i'r llall. Mynd amdani, mae Alex am wneud, ond pa opsiynau sy'n ei ystyried wedi agor yr e-bost na gyda'r canlyniadau holl bwysig. Yn ymuno fi, mae dwy sy'n gwybod am be maen nhw'n siarad. Nerys Bôn a Fion Jones. Nerys, eglirwch i ddechrau beth yw'ch arbenigedd chi?
O, bore da, Betsan. Gweithio i Gyrfa Cymru dwi, a mae Gyrfa Cymru yn gwmni sydd yn darparu gwasanaeth cyngor, gwybodaeth a chyfarwyddyd i bobl ifanc ac oedolion ar hyd y lled Cymru. Mae gennym ni gynghorwyr gyrfa sydd yn ymgysylltig â pob ysgol uwchradd, a maen nhw yna i helpu bobl ifanc i ddeall, i opsiynau, i helpu nhw ar y siwrna gyrfaol mewn ffordd.
Gwych, wel just y person i ni eisiau siarad â hi felly. A Fion?
Bore da sydd â chi. Dwi'n gweithio i'r Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol yng Ngogledd Cymru. Ydyn ni'n un o dair o Partneriaethau Sgiliau a draws Cymru wedi sefydlu gan Llywodraeth Cymru. A'n prif rôl ni ydy cydlynu anghenion y farchnad lafur a be mae cyflogwyr yn chwilio amdan efo y biblinell sy'n dod drwy addysg a'r sgiliau sydd gen bobl ifanc a pobl o bob oed i gwrdd efo anghenion y cyflogwyr a gadnabod mae'n afylcha a sut mae'r llenwi'r bylcha a cyfathrebu a ran cyflogwyr yn ôl wedyn i sefydliadau addysg a hyfforddi. A mae Gyrfa Cymru yn un o'n partneriaid ni, da ni'n gweithio'n gyson ac yn agos efo i drio cyflawni hyn.
A reit, mae gyda ni ddwy o'r ddwy ochr i'r ffens arferchog. Reit, gadewch ni ddechrau. Nerys, mae wedi bod yn flwyddyn o ansicrwydd mawr i'r criw ma'n dyn ni. Falle bod ni jyst yn cydnabod i ddechrau yr her maen nhw wedi wynebu.
Yndi, mae wedi bod yn gyfnod heriol iawn ac yn gwrando ar sgwrs Alex, roedd hi'n adlywyrchu ar yr holl gymhlethdod, y rhwystredigaeth a pethau wedi digwydd mor sydyn ac anisgwyl. A da ni wedi gorfod delio efo sefyllfa fel hyn erioed o'r blaen. Felly mae'r peth yn datblygu o ddydd i ddydd mewn ffordd a jyst cyfnod o ansicrwydd i bobl ifanc yn arbennig. Mae'r rhai chi deimlo drostyn nhw yr sefyllfa. Maen nhw wedi ffeindio hynna'n ynddo mor anisgwyl.
A mae'r ansicrwydd yn cael ei adlywyrchu, Fion, yn dydy, i gyflogwyr hefyd, achos fel arfer bydd yna ryw syniad lle maen nhw'n mynd a phwy sy'n gadael ysgolion a cholegau leni. Ond leni, mae cyflogwyr o'r hyn i ni weld ar y penawdau teledu beth bynnag yn wynebu ansicrwydd mawr hefyd.
Ydy siwr, mi fysa yna nifer o gyflogwyr wedi bod yn barod i gymryd prentisiaethau ymlaen a cymryd pobl y graddedigion ymlaen, ac felly ar hold ydyn ni'n gweld y sefyllfa ar hyn o bryd, tydyn ni ddim yn gallu dweud efo sicrwydd eto fyddan nhw ddim yn cyflogi prentisiaethau yn eu miloedd fel oedden nhw, fyddan nhw ddim yn cyflogi. Dydy'r neges yna ddim yn glir, felly fedran ni ddim edrych ar bethau mor ddu a mor ddigalon. Mae'r sefyllfa ffyrlo ar hyn o bryd yn parhau, felly tydy cyflogwyr ddim yn gwybod eu hunan eto. A tydan ni ddim yn clywed negesion di, be da ni'n glywed ydy ansicrwydd o hyd.
Reit, ni ddim yn mynd i fod yn ddiad i galon, chi'n iawn o'ch dwy. Ni'n mynd i wynebu bethau'n bositif. Gadewch ni fynd amdani te gam wrth gam. Jyst trio ystyried be alle pobl fod yn ei wynebu dros yr wythnosau nesaf yma a beth yw eu opsiynau nhw. Dyna beth sy'n bwysig. Felly, diolch ni ddechrau gyda rhywun fel Alex, y criw fydd yn agor e-bost. Fydden nhw ddim yn yr ysgol, ddim yng nghanol criw, ond fydden nhw'n agor e-bost efo eu canlyniadau. Nerys, cyngor falle i'r rheini fydd yn agor yr e-bost a fydd yn gweld bod nhw fymryn yn bryn i'r hyn nhw wedi obeithio i gael. Beth yw'r cyngor iddyn nhw?
Wel, y peth cyntaf pan mae rhywun yn cael canlyniadau, boed nhw chydig bach yn siomedig neu allaf wedi gwneud yn well na'r disgwyl ydy i peidio panicio ac allaf cymeryd cyngor ac amser i edrych a pa opsiynau sydd yn gored iddyn nhw. Os oedden nhw wedi bwriadu mynd ymlaen i addysg uwch a bod nhw wedi gwneud cais ac efallai bod gynnyn nhw le yn ddibynnol a raddau, y peth cyntaf i wneud ydy cysylltu efo'r sefydliad hwnnw a gweld os ydy'r cwrs ar gael iddyn nhw.
Ac ydy hynny'n hawdd i wneud, Nerys? Hynny wedi pawb yn gwybod sut i gysylltu efo'r sefydliad? Chi'n wneud drwy ffôn, drwy e-bost, fydd na ddigon o bobl ar gael, ben arall ac yn y blaen?
Bydd. Mae'r drefn yna mynd i fod yr un fath a mae o bob blwyddyn. Mae'r prifysgolion ar gael ar ben ffôn a hefyd mae gynnwch chi gwefan ICAS. Mae pobl ifanc yn gwneud i ceisiadau trwy ICAS. Mae pob peth ar-lein a fel yma mae wedi bod ers chydig o flynyddoedd. Felly mae'r gefnogaeth yna. A wedyn, swn i hefyd yn annog pobl ifanc sydd ddim yn siŵr i gymryd cyngor gan athrawon yn yr ysgol, ond hefyd gan eu cynghorydd gyrfa sydd yn gweithio i Gyrfa Cymru.
A sut maen nhw'n cysylltu gyda cynghorydd gyrfa wedyn?
O beth dwi'n ddeall, beth mi fydd rhai ysgolion yn agored ar ddwrnod canlyniadau. Fydda nhw i gyd ddim. Da chi'n iawn, mae rhai yn mynd i fod yn e-bostio neu yn postio'r canlyniadau.
Ond bydd rhai ysgolion yn agored felly? Fydd pawb ddim yn gyfan gwbl ar ben eu hunain felly?
Na fydd. A mae modd cysylltu efo cynghorydd gyrfa yr ysgol trwy gysylltu ar gwefan Gyrfa Cymru neu defnyddio'r llinell ffôn. Mi fydd cynghorwyr gyrfa yn ffonio pobl ifanc beth bynnag i ddilyn fyny sut maen nhw wedi gwneud ac i jecio bod gynnyn nhw gynllun mewn lle.
Felly, anadlu, ydych chi'n meddwl bod cyrsiau addysg bellach, fod prifysgolion, oes na awgrym bod nhw'n mynd i fod rhywfaint yn fwy parod lenni i ostwng y trothwy dipyn bach, i ystyried y sefyllfa ansicr iawn mae pobl ifanc wedi bod ynddo?
Dwi'm yn siŵr os ydyn nhw'n mynd i fod yn gostwng y gofynion mynediad. Dwi'n meddwl fyrra i ni weld be ddaw allan ar ddwrnod canlyniadau. Maen nhw'n gobeithio bydd canlyniadau yn eitha tebyg i be maen nhw wedi bod yn y blynyddoedd diwethaf. Felly dwi'm yn meddwl ar hyn o bryd y fydd na nifer o bobl ifanc ddim wedi gwneud cystal a fysa nhw petai nhw wedi eistedd yr arholiadau.
Ond os ydyn nhw'n eris yn cael y canlyniadau, a yn teimlo, diolch eriod, hynny yw, dwi'n siŵr y byddwn ni wedi gwneud yn well yn y pwnc yna, pe bawn ni wedi cael y cyfle hwn, pe bawn ni wedi cael roi'r gwaith yna i fewn, a bod yna rhywbeth yn cnoi, hynny fi'n credu bod ni wedi clywed yn llais Alex, y posibl roedd yna bydd yna rhywbeth yn cnoi felly, a rhyw deimlad o anhegwch, nid bai ar neb penodol felly, ond jyst y teimlad cyffredinol yna o rwystredigeth. Hynny yw, Be ddyle'r bobl ifanc? Mae beth yw'r opsiynau iddyn nhw yn hytrach na jyst stwnan felly?
Mae rhaid nhw ystyried yn ofalus be oedd eu cynllun nhw ymreiddiol. Os mae'r cynllun oedd mynd ymlaen i addysg uwch a bod hynny'n bosibilrwydd o hyd, efallai edrych ar yr opsiwn yna a pwyso mesur bod nhw dal yn opsiwn addas iddyn nhw. Os ydyn nhw'n teimlo bod nhw eisiau gwella y graddau sydd ganddyn nhw, bosib bod yn opsiwn i fynd yn ôl i'r ysgol i ail sefyll, ond mae'r sefyllfa sydd ohoni ar gyfer yn disgyblion ni sydd yn mynd ymlaen o blwyddyn 10 ac o blwyddyn 12 yn eitha'n sicr ar hyn o bryd hefyd yn dydy. Felly mae'n anodd gweld sut fysa hynny'n gweithio. Ond mi fydd na gyfle allai i eistedd ar holiad y flwyddyn nesaf, yr rhan nesaf. Da ni'm yn gwybod bod hynny'n sicr ar hyn o bryd, chwaith mae pethau mor ansicr yn dydyn.
I chi'n iawn, a dyna'r ansicrwydd sydd wedi bod yn tŷ ni. Hynny mae plant blwyddyn 10 a 12 yn teimlo weithiau bod yna'n ganolbwyntio mawr ar blant blwyddyn 11 a 4 a 10 a bod nhw'n gallu cael eu anghofio. Ffion, dewch chi dynnu chi fewn. Ni'n sôn am agor y canlyniadau na rhai drwy e-bost. Fi fydd rhai mae'n debyg yn gallu cael trafodaethau wyneb yn wyneb yn syth. Felly, os ydy'r canlyniadau yn siomedig, sut dylai rhywun ddechrau ystyried, oes na opsiynau eraill y dylwn ni ystyried, ac yn enwedig efo'r byd fel mae ar hyn o bryd, ar ansicrwydd mawr ychwanegol yma, sy'n rhaid i bawb ystyried addysg bellach neu gradd, nag oes?
Nag oes wrth gwrs, ac mae'r gystadleuaeth am swyddi rwan, mae cyflogwyr yn gwerthfawrogi sgiliau bron iawn yn gyfartal a gweithio yn uwch na cymwystera ar bapur. Mae beth mae'r person yn gallu wneud a'i ddangos pethau fel agwedd positif, gwaith tîm, cyfathrebu effeithiol. Fedra ni ddim meddwl bod y sgiliau yma da ni efallai'n gallu rhestru yn naturiol iawn. Mae'r gwerth i heina yn cyfateb yn aml iawn at gymwysterau uchel. Ac felly mae cyflogwyr yn fodlon ystyried rhywun efallai sy'n di wneud gystal yn ei lefel A, tygau neu cymwysterau galwyd digaethol. Mae pobl ifanc efallai efo cyfle rwan i gymeryd saib o addysg, cymeryd blwyddyn allan, gweithio, gwirfoddoli falle, ac yn casglu a profi y sgiliau gwerthfawr yma. Bysai ddim yn flwyddyn wastraff o gwbl os oes ychydig o drefnu mynd ymlaen a profiadau gwerthfawr yn magu sgiliau ag edfedrwydd.
A beth yw rheini? Achos, chymod, yn fynyddiau i amser maith iawn yn ôl, hynny, os oedd rhywun yn cymryd blwyddyn allan i ni gael cyfeithi'n sal i'r Gymraeg, nes i ddim fel mae'n digwydd, ond oedd nifer yn mynd i deithio gwmpas y byd, felly, neu yn mynd i neidio o'r half bungee yn Seland Newydd, neu rhywbeth felly. Mae'r byd yna wedi newid yn dydy, hynny, nid yn unig oherwydd Covid, ond nid dyna be mae cyflogwyr am i weld bob amser, nage?
Naci, yn sicr mae yna werth i fod yn adeiladu cytiau yn Affrica a bungee jumping. Mae yn dangos sgiliau a byw yn annibynnol i rei pobl ifanc ac yn edfedu. Felly mae bob math o brofiadau yn werthfawr. Ond os oes rhywun wedi cynllunio cymryd blwyddyn allan ac mynd i deithio ac yn ei pethau exotic, mae yna gyfleoedd tebyg yn y wlad yma ac o fewn y filltir sgwâr hyd yn oed. Mae yna gyfleoedd gwirfoddoli, mae yna gyfleoedd yn arbennig rwan yn yr ochr iechyd a gofal. Mae yna nifer o bethau fysa rhaid i rywun wneud i gael ei checio hefo cyflyriau iechyd. Ond mae yna bob amser gyfleoedd gwirfoddoli yn ymillir sgwâr pobl. Cyfleoedd mewn canolfanna garddio, cyfleoedd efo ffermydd, yn casglu cynydau a falle wedyn. Does na'n pryder o gyfleoedd i fod yn profi sgiliau o gwbl yn y wlad yma chwaith.
Ac ydy hi'n werthu o'n i gofnodi'r pethau yma rywsut a chael yr rheini chi wedi bod yn gweithio gyda nhw neu iddyn nhw i gofnodi sy'n job chi wedi wneud?
O, yn sicr, achos pan mae'r persona yn mynd i fod yn wneud eu cam nesaf boed hynny mynd i swydd go iawn, neu bod mynd i brifysgol, neu mynd i goleg mewn blwyddyn, maen nhw isio llunio datganiad personol neu paratoi am gyfweliad, ac felly mae cofnodi pethau a meddwl, wel, ges i brofiad yn gwneud hyn, ond sut ydw i'n mynd i gyfleu hyn ar bapur i gyflogwr, dyn nhw isio dyddiadur. Maen nhw eisiau prif bwyntiau a maen nhw eisiau gwybod am pa fath o sgiliau sy'n gennau. Ydw i'n gallu trefnu, ydw i'n gallu rheoli cyllid, ydw i'n gallu arwain bobl, ydw i wedi bod yn areithu ac yn cyfathrebu'n dda. Felly mae eisiau trio pigo allan y sgiliau fysa cyflogwyr eisiau glywed allan o'r profiadau.
A rhywbeth arall, os y ti'n gallu ychwanegu a tynnu yn profiadau datblygu sgiliau. Da ni wedi gweld cynnydd mewn pobl yn astudio cyrsiau byr ar-lein. Da ni sôn illa am ychwanegu at y cymwysterau maen nhw wedi ennill yn barod. A mae hynny'n opsiwn i wneud yn ystod blwyddyn allan hefyd. Mae yna dorath o gyrsiau byr a bydd pobl ifanc yn gallu i gwneud.
Rhowch enghraifft nerys o'r math o beth?
Mae y prifysgol agored efo nifer o bethau, a dych chi'n meddwl efallai sgiliau digidol, da ni gyd yn ymwybodol, enwedig o'r cyfnod yma lle da ni wedi bod yn gwneud pob peth yn ddigidol. Y bys yna gyrsiau byr ys yn gallu datblygu'r ochr yna o sgiliau rhywun.
Wrth gwrs, mae modd gwneud hynny heb fod yn mynd yn rhy agos at neb arall yn does, os dyried bod yna gyfyngiadau gwmpas y lle o hyd. Felly Nerys, gadewch ni fynd nôl i'r pwynt mae o gael y canlyniadau. Felly ni wedi trafod rhai opsiynau. Beth am bobl ifanc sy'n meddwl reit anadlu dwi eisiau gwneud yn fwy na dim? Hynny dwi eisiau gohirio nawr a dwi eisiau meddwl be dwi eisiau gwneud. Falle bod hynny oherwydd bod nhw'n poeni am y profiad cymdeithasol sydd i ddod. Falle bod nhw'n poeni ynglyn â corona o hyd, neu falle bod nhw jyst ddim yn siŵr sŵt fath o addysg maen nhw'n mynd i gael dros y flwyddyn sydd i ddod. os ydyn nhw eisiau anadlu neu ohirio, beth yw'r cyngor, beth yw'r pethau mae'n rhaid neu mae'n gall yw ystyried gyntaf?
Wel, y beth cyntaf i wneud ydy edrych beth yw'r opsiynau i gyd sydd ar gael iddyn nhw. Ac os ydyn nhw'n penderfynu, ia, dwi'n eisiau mynd i'r brifysgol, dwi'n yn barod, dwi'n poeni am y sefyllfa diogelwch, yna edrych beth yw'r opsiynau eraill fel oedden ni'n drafod, chyfo be arall sydd yna ar gael iddyn nhw. A peidio panicio ydy'r prif beth, a cymryd cyngor hefyd, dwi'n meddwl bod hynny'n bwysig, achos mae o'n ddigon anodd mewn sefyllfaidd arferol, ond mae pethau yn llawer mwy dryslyd, a di pobl ddim yn siŵr beth sydd ar gael. A hefyd mae yna bryder bod yna gystadleuaeth ar gyfer swyddi. Da ni'n clywed cyflogwyr yn deud bod nhw'n cael miloedd o geisiadau am swyddi lle fydden nhw'n arfer cael, efallai mae o'n llond llaw, a bod yna nifer o bobl sydd efo profiadau ac ymwysterau'n cystadlu am y swyddi efallai bydda pobl ifanc yn ei wneud.
Am o gyhyrion air bach digon hawdd, yn enwedig yn Saesneg, dfy, felly. Ond dwi ddim gweith mor hawdd â hynny, nag yw hynny, mae rhaid styried pa mor hawdd, pa mor fodlon fydda'r sefydliad i dderbyn hynny, a fydd na gystadleuaeth flwyddyn nesaf, o'n i siarad ag un boi ifanc, fydda yn dweud, wel, mi oedd rhaid i fi sefyll arholiad penodol er mwyn cael astudio'r gyfraith, wedi basio fel enni, oedd e'n anodd, wy ddim yn siŵr bod fi'n ffantasio i wynebu fe eto, a bydd e'n rhaid i wynebu fe eto. Felly mae'n werth meddwl yn dydi be mae gohirio yn ei olygu o ddifri.
Yndi, a mae eisiau meddwl, bydd mi fydd cyrsiau gradd yn edrych ydy bach yn wahanol o mis Medi ymlaen y lenni, a mi fydd o'n gyfuniad o astudio ar-lein, mi fydd na ddarlithoedd yn cael eu cyflwyno allan trwy fideo, ond mi fydd na gyfleoedd i ymgysylltu wynab i wynab gyda tiwtoriad a grwpiau o myfyrwyr hefyd. Felly fydd o'n edrych ydy bach yn wahanol, ond diom yn deud am bod o'n wahanol bod o'n cystal. A mae eisiau edrych i fewn i hynny hefyd. Sut fydd y cwrs yn edrych? Sut fath o profiadau fydden nhw'n ei gael? Ac hefyd edrych ar yr ochr gymdeithasol, achos mae hynny'n rhan bwysig i bobl ifanc sydd yn mynd i addysg uwch, yndydy. Mae'n mynd i edrych yn wahanol, ond mae pobl dal yn mynd i fynd i fyw i'r neuaddau. Mi fydd na gyfleoedd i gymdeithasu, ond bod nhw'n gorfod gwneud hynny o dan y canllawiau ac aros yn ddiogel, ynda.
Wrth gwrs, mae'n mynd flwyddyn arbennig, ynddyn nhw, fel oedd cwpl o'r bobl ifanc yn gweud bod nhw wedi penderfynu i weld, fyddwn ni'n unigryw os dim byd arall, a wedyn ond yna'n agwedd reit iach. Yn ffilm, os na fwyd, rhywbeth arall ni wedi clywed Gryn Dipyn amdano fe, heb sôn am yr ystyriaethau academaidd a chymdeithasol, yn ni'n rhai ariannol. Mi fydde yna bobl ifanc fydde wedi treulio'r haf yma wedi gorffen i haroliadau, nid yn unig yn dathlu ond hefyd yn gweithio yn magu dipyn bach o gelc ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod. Yr rhan fwyaf nhw ddim wedi gallu gwneud hynny. Beth yw'r ystyriaethau o safbwynt arian felly?
Wel, mae'n ychydig amser ar ôl rwan, os ydy rhywun yn bwriadu mynd i brifysgol erbyn mis Medi. Da ni'n gwybod rwan bod na cyhoeddiad fydd y bwytau a llefydd yn agor a rheolau'n llacio eto. A dwi'n siŵr bydd yna nifer o bobl ifanc yn cael ei galw nôl i'w hen swyddi. Ac felly mae yna amser yn mynd i fod rwan i fod yn hel arian. Mae yna nifer o lefydd gwersylla, carafannau yn y gored a gwestai. Ac felly, efallai bod yn gyfle i rei pobl ifanc oedd heb swydd mynd i chwilio mynd. Mi fydd yna rei cyflogwyr yn dal i recriwtio mewn llefydd twristiaeth yn arbennig sydd yn agor i drysa mwy. Ac felly, chwilio am swydd ydy'r ateb. Os da chi eisiau hel arian, cerwch i chwilio am swydd. Da ni'n lwcus yng Nghymru yn arbennig nifer o lefydd twristiaeth ar gael, ac efallai bod yna swyddi ar gael a hel arian. Ond mae arian yn bwnc llosg hefo myfyrwyr beth bynnag dros y blynyddoedd ac eisiau bod yn gall. Ac mae yna gan llawiau wrth gwrs i helpu pobl ifanc efo trefnu a bod yn drefnu sy'n ariannol. Os oes rhywun ddim wedi cael anibyniaeth ariannol erioed a dyma'r tro cynta, mi fysa'n syniad mynd ar-lein a darllen drwy sut mae edrych ar ôl cyllid yn gall a cael cyngor eto, fel y Nerys yn dweud, mae yna ddigon o lefydd i gael cyngor am sut i drefnu yn ariannol a dim chwthu bob peth mewn bythefnos. Mae yna wasanaeth ar-lein a dros y ffôn, y gwasanaeth arian a phensiynau, ac maen nhw wedi bod yn ychwanegu adnoddau ar gyfer pawb o bob oed yn meddwl am rhieni efallai mewn sefyllfa ariannol i fod yn cefnogi pobl ifanc yn mynd i coleg. Mae yna gyngor i gael a mae yna offeryn hunan asesu ar-lein drwy'r cymorth gan y gwasanaeth yma, felly mae hwnnw'n werth edrych i mewn i.
Ond nerys i rai, fe fydd y rhieni nhw mewn sefyllfa wel, dipyn gwaith na fydden nhw wedi bod, falle bod yna swyddi wedi colli, falle bod yna ffyrlo wedi bod, falle bod yna lot mwy o ofid ariannol nag oedd. Hynny, mae hynny'n bownd, nag yw i, o gael effaith ar benderfyniadau rhai pobl ifanc fyddai wedi dymuno ymlaen i astudio ymhellach, ond sy'n nawr yn gorfod ystyried o ddifri yn ariannol ydy hynny yn beth maen nhw'n medru wneud. Lle maen nhw a'r teulu, y rhieni, beth yw'r cyngor o ran dechrau ystyried, oes na gymorth ariannol i gael, oes na gefnogaeth ariannol i gael?
Wel, o safbwynt y rhieni hynna'n, mae na gymorth yna yn amlwg i unrhyw un sydd yn wynebu diweithdra neu mewn sefyllfa lle maen nhw'n mynd i golli gwaith. Mae yna gefnogaeth i gael gan Gyrfa Cymru o ran hynny, gan ein carfan Cymru'n gweithio. Mae gennym ni dîm o gynghorwyr arbenigol sydd yn delio ac yn helpu oedolion sy'n wynebu diweithdra neu yn colli swyddi. Ond mae o'n gyfnod andros o heriol a mae hynny yn siŵr o gael effaith ar bobl ifanc. Ond os ydyn nhw yn edrych ar fynd ymlaen i addysg uwch, mae yna help cyllidol i gael. Mi allan nhw gael cyngor gan Cyllid Myfyrwyr Cymru a gweld beth sy'n ar ran help ariannol iddyn nhw i fynd i'r brifysgol, achos efallai bod sefyllfa ariannol y teulu wedi newid ers pan oedden nhw'n gwneud eu cais am help ariannol. Felly, a hefyd, mi allan nhw gysylltu efo Gyrfa Cymru a siarad efo'n cynghorwyr gyrfa ni hefyd. Mi allan nhw helpu nhw o ran pwara sy'n allan ar gael i roi cyngor iddyn nhw.
Ni wedi clywed gan Alex nifer o bobl ifanc, ni wedi bod yn sgwrsio fan nhw ar gyfer y podlediad, ond hefyd i'r rhieni a glywon ni gan Lynn yn gynharach. Nerys, oes na dieddiad i anghofio bod rhieni eisiau cyngor hefyd? I ni'n trio'n gore fel rhieni gael pethau'n iawn, ond mae cyngor yn dda i rhieni hefyd, yn dydy?
Yndi, a mae hwnna'n rhywbeth hanfodol bwysig bod ni'n cydnabod pa mor anodd ydy'r sefyllfa mae wedi bod i'r rhieni dros y misoedd dwytha. Maen nhw wedi bod yn trio gweithio adra a hefyd yn addysgu plant bach ac yn cynnal pobl ifanc da ni'n drafod heddiw sydd wedi bod trwy gymaint o emosiynau gwahanol a mae o wedi bod yn heriol. Ond mae yna gefnogaeth yna i rhieni hefyd. Mae Gyrfa Cymru yn awyddus i gefnogi rhieni achos mae rhieni mor ddylanwadol. Nhw ydy'r dylanwad mwyaf ar y penderfyniadau mae pobl ifanc yn ei wneud. Ac mae'n anodd i rieni gynghori, achos mae pethau wedi newid cymaint ers pan modd rieni yn yr ysgol ac yn gwneud penderfyniadau, mae'r opsiynau'n hollol wahanol a'r sefyllfa ohoni ar hyn o bryd. Ond mae yna gefnogaeth gan Gyrfa Cymru i rieni hefyd. Da ni'n mynychu nosweithiau rieni yn yr ysgol, ond da ni wedi bod yn cynnal nifer o sesiynau cwestiwn ag ateb gyda rieni dros yn cyfryngau cymdeithasol yn yr ystod y misoedd nesaf. A mae'r gefnogaeth yna dal ar gael. Felly os mae yna rieni'n poeni eisiau cyngor, ddim yn siŵr sydd wedi gynghori eu plant, mae croeso iddyn nhw gysylltu efo ni hefyd.
A gwylio, a gwrando, a gweld pa fath o gwestiynau mae rieni eraill wedi gofyn, felly, ynddy fe? Ydych chi'n teimlo beth allai unig wedyn, ydych chi?
Ie, da ni wedi cyhoeddi y cwestiynau yna ar yng gwefan ni, felly mi allan nhw fynd yn ôl edrych ar yr ymatebion yna. Mae rhai cydnabod mae o'n gyfnod anodd a pryderus i rieni hefyd, ond yr unig beth allan nhw'n wneud ydy yw cynnal ag annog eu plant i gymryd mantais o'r cyfleoedd sydd yna.
A mae'n anharo i bob cwestiwn wedi gofyn i chi'ch dwy'n gallu cynnig sawl opsiwn o'r hyn ddylid i ystyried. Ac wrth drio penderfynu pa opsiwn sy'n iawn i'r bobl ifanc, am ba fath amser i ni'n siarad? Pam ni'n gweud anadlwch? Pam ni'n gweud peidiwch panicio? Ydy ni'n siarad am weithredu o fewn dyddiau? Chydig wythnosau? Hynny, sut dylen nhw ystyried yr amseru ar ôl cael y canlyniadau yna?
Ar ddiwrnod y canlyniadau, fel arfer, mae bob math o emosiynau. Hwnnw swn i ddweud ydy'r diwrnod i gymryd seibiant ac anadlu. Os da chi eisiau ystyried ag edrych ar gyrsiau eraill, mi fydd heini yn cael eu cyhoeddi ar y diwrnod canlyniadau trwy clearing. Ac mi fydd pobl ifanc yn gallu edrych wedyn i weld os oes na gyrsiau sy'n apelio iddyn nhw. Mae'n wedi cyflwyno system ychwanegol eleni o'r enw Clearing Plus, a mae hwnnw mynd i roi chydig bach mwy o amser i bobl edrych ar pethau sydd yn addas iddyn nhw mewn ffordd. Wedyn y broses y fyna ydy, yn ystod wsnos, pethefnos, fel arfer, mae pobl ifanc yn cysylltu gyda prifysgolion a gweld os oes yna lefydd ar gyrsiau. Dwi'n meddwl y prif beth o ran pan dwi'n deud anadlu ag oedi ydy peidio neidio am y cwrs cyntaf maen nhw'n weld, neu panicio a cymeryd unrhyw opsiwn. Mae eisiau eistedd yn ôl a gweld be di cynnwys y cwrs yma, be fyddai'n astudio, sut fyddai'n astudio, ond hefyd be fedrai'n neud ar ddiwedd y cwrs. Ydy o'n mynd i arwain at swyddi, neu ydy o'n mynd i roi sgiliau i mi, ydy hwn yn mynd i'n siwtio fi. Dyna'r math o beth. So mae'r cyfnod yn wahanol i wahanol bobl, swn i ddweud.
Deall yn iawn. Felly, i'r rheini sy'n meddwl, iawn, dwi am ddefnyddio'r cyfle i drionill bach o arian, dwi eisiau mynd allan a chwilio am job. Mae'n digon anodd, fel i ni'n clywed ar y newyddion yn digwyddol ar hyn o bryd. Felly, top tips, Nerys, chi ddechrau.
Wel, un o'r pethau pwysig ydy rhwydweithio. Mae'n andros o bwysig bod pobl ifanc yn defnyddio cyfryngau cymdeithasol, nid yn unig ar gyfer cyfathrebu gyda'i ffrindiau, ond ar lefel chwilio am waith hefyd. Mae'n nifer o gyflogwyr yng Nghymru yn gyflogwyr bychan ac ella'n defnyddio pethau fel Facebook i recrwtio, ond hefyd bwysig cael ella proffil ar rhywbeth fel LinkedIn. Mae hwnna'n ffordd o chwilio am swyddi. Mynychu'n rhyw ddigwyddiadau, rhywbeth lle maen nhw'n hysbysebu prentisiaethau neu ffair swyddi, mae yna bethau felly yn digwydd rŵan ar-lein yn hytrach na yn wynab. Mi oedd na ffair swyddi wedi cynnal ar y cyd rhwng Gyrfa Cymru a'r partneriaeth sgiliau yn y gogledd wythnos dwytha. So mae yna bethau felly yn digwydd. Diweddaru'r CV, mae honna'n bwysig, a sicrhau bod y CV nhw yn siwtio'r math o swyddi maen nhw'n edrych amdanyn nhw. So teilwrio'r CV ar gyfer y maes, a mae yna gymorth i wneud hynny ar nifer o wefannau, a mi allan nhw ddefnyddio gwefan Gyrfa Cymru i edrych ar y siampla. A'r un peth swn i'n dweud ydy dyfal barhau. Mae yna gymaint o gystadleuaeth am swyddi ar hyn o bryd, efallai bod chi'n cael look y tro cyntaf, ond peidio roed fyny. A mae o'n rhywbeth mae rhaid iddyn nhw wneud yn gyson, edrych ar swyddi gwag pob dydd a gwneud cais yn brydlon. Dwi'n meddwl bod nifer o gyflogwyr ar hyn o bryd yn hysbysebu, a gan bod nhw'n cael cymaint o ymgeiswyr, bod nhw'n cael y swyddi yna yn gynt na'r arfer. Felly fyddwch chi'n pendroni a o'na'i wneud dofori. Mae eisiau gwneud pethau, mae eisiau bod ar ben y peth trwy'r amser mewn ffordd.
Mae Ffion, mae Nerys wedi rhoi lot o dop tips i ni fan'na, mae wedi taflu rwyd yn eang. Unrhyw beth arall i ychwanegu?
Do, yn sicr, ac mae yna swyddi ar gael, mae cyflogwyr yn dal i recrwtio mewn gwahanol feysydd, felly peidio meddwl bod yna ddim byd ar gael a defnyddio a amryw o ffyrdd o fod yn chwilio am y swyddi. Tydi swyddi ddim yn papur newydd, ddim mwy, os di mam a dad yn dweud chwilio am papur, tydi nhw'n mynd na llawer. Mae nhw ar-lein, mae yna hefyd asiantaethau recrwtio. Da ni'n gwybod bod heini yn cael swyddi yn uniongyrchol y ganolfan byd gwaith. Felly mae eisiau mynd i amryw o lefydd i chwilio am swydd, achos mae gwahanol gyflogwyr yn defnyddio gwahanol ddulliau, a mi newch chi weld swyddi gwahanol yn y gwahanol lefydd. Felly mae eisiau bod reit drefnus, mae eisiau rhestr, mae eisiau to-do list reit fawr os da chi'n benderfynol o gael swydd. Mae yna swyddi allan yna, ond mae yna wahanol ffyrdd i fynd o'i chwmpas i.
Be arall sy'n hynny? Dyn ni wedi trafod pob math o opsiynau. Fel dwy sy'n gwybod yn iawn a sydd wedi gwneud hyn sawl gwaith, a wedi gweld sawl criw o bobl ifanc yn mynd drwy'r drefn. Be arall, unrhyw beth arall dylen nhw neu i'r rhieni i ystyried ni ymchwilio?
O ran yr sefyllfa, byddwn ni'n licio meddwl bod ni'n gallu edrych yn ôl ar y cyfnod yma. Achos mae yna gymaint o negeseuon o bryder a gymaint o sôn am genhedlaeth o bobl ifanc sy'n mynd i golli allan. Wel, tydan ni ddim yn gwybod hynna eto, a mi fyddwn ni'n licio darllen rhywbeth mewn 5 mlynedd, mewn 10 mlynedd neu 20 mlynedd, bod hon yn genhedlaeth sydd wedi dangos dycnwch, a dwi'n meddwl bod y gair yna, resilience dycnwch, yn holl bwysig yn y sefyllfa. Da ni'n glwad ar y newyddion o ran dycnwch y farchnad lafur, sut mae marchnad lafur ni a'n cyflogwyr ni a'n gwaith ni yn mynd i bwnsio nôl y bounce back mae da ni'n disgwyl ac yn gobeithio gael yn y farchnad lafur. O, mae pobl ifanc yn y sefyllfa yna hefyd, a mae pobl ifanc wedi dysgu lot fawr iawn am dycnwch yn ei addysg uwchradd yn y blynyddoedd dwytha. Mae wedi cael ei edrych ar fel sgil bwysig iawn. Ac felly dyna beth sy'n eisiau cofio, bod y bobl ifanc yma yn gwybod sut i ymddwyn mewn sefyllfaidd anodd. Maen nhw wedi magu lot o'r wybodaeth a'r sgiliau yma yn ysgol. Ac felly defnyddio nhw i'w mantais a gobeithio fyddwn ni'n sbio nôl ac yn prawd iawn o genhedlaeth o bobl ifanc sydd wedi dod drwy hyn yn arbennig o dda a dangos dycnwch i'r eithaf mewn sefyllfa anodd iawn.
Wel, diolch i Nerys Bôn ac i Fion Jones am i cyngor. Os oes na gwestiynau'n parhau dych chi, wel, mae yna waith cartre, sef mynd i wefan gyrfacymru.llow.cymru i chwilio am atebion neu ffoniwch 0800 528 4844 neu llwch chi chwilio am Gyrfa Cymru drwy'r cyfryngau cymdeithasol. Fe fyddwn ni nôl pan fydd y canlyniadau, nid rownd y gornel, ond wedi cyrraedd. A phan fydd y sgwrs, nid yn petai a phetasau, ond yn rit. Pa opsiwn i ti nawr?